Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynuogyną. Atėjus vakaro vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti apie 11 valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi mane valia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Tai paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Tai Viešpatie žodis. Kas yra lengviau? Plaukti pasroviui, eiti pavėjui? Ar plaukti prieš srovę, eiti prieš vėją? Klibone, mes čia netokie jau maži ir neišmanantis. Žinoma, kad lengviau eiti pasroviui, lengviau eiti pavėjui. Bet mes žinome iš jau kažkiek gyvenimo, kad ne visada lengviau yra teisingiau. Dažnai esam pastebėję, kad tai, kas yra lengviau, nebūtinai yra teisinga, nebūtinai yra dora, nebūtinai yra gera. Ir norint teisybės, norint gėrio, norint doros, neretai tenka eiti prie srovę, eiti prieš vėją. Kai mes priimam kažkokią vertybinę poziciją, iš karto atsiranda opozicija. Ir jeigu ta opozicija, tie kitaip mąstantis, kitaip galvojantis, yra kažkur Amerikoje, kažkur pasaulyje, kažkur valdžioje, kažkur bendruomenėje, kažkur kaiminystėje, nu ką darysi? Visokių yra, visokių reikia. Bet kai tie kitaip mąstantis ir galvojantis yra tavo šeimoje, tavo aplinkoje, vo tada eiti prieš srovę. O tada eiti prieš vėją pasidaro labai, labai sunku. Nes tu rizikuoji. Tu rizikuoji pasakęs, kad sekmadienis yra svarbu, kad malda yra svarbu, kad išpažinties komunijos sakramentai yra svarbu, kad Dievo žodis yra svarbu, pirmiausia, man yra svarbu, bet ir mums turėtų būti svarbu, rizikuoji susilaukti atmetimo, nemeilės, pašaipos ir pajokos. Ir tada turi pasirinkimą. Atstovėti šitą priešiškumą
arba jam pasiduoti. Kažkur giliai nukišti savo vertybinę poziciją, savo pasirinkimus ir sakyti, aš prisiderinsiu, aš prisitaikinsiu. Bet laimingas laiminga dėl to nebūsiu. Štai kodėl daugumas mūsų renkamės patį lengviausią dalyką – neturėti jokios pozicijos. Net sau neįsivardinti tos pozicijos. Kad paskui nereikėtų jos ginti, kad paskui dėl jos saliginai netektų nukentėti. Ir gyvenam tokiam
košelinos pasaulyje, kur bijome surasti kaulą, pozicinį vertybinį kaulą ir juo paspringti. O ateiname sekmadienis į bažnyčią ir man tenka nelengva užduotis. Mano tarnystė reikalauja atstovauti kito poziciją, kuri neišvengiamai šitame pasaulyje šiandienos mąstysenoje susilaukė opozicijos. Ir labai norėtųsi, kad bendruomenės nariai, su kuriais kalbamės kiekvieną sekmadienį ir mišiuose, kad jie toje pozicijoje, kurią aš atstovauju, būtų mano užnugurėje. Bet tenka pripažinti, labai dažnai yra priešais mane. Kodėl? Todėl, kad šiandien Dievo žodyje išgirstame labai svarbią tiesą. Pirmajame skaitinė iš pranašo Izaijo viešpats Dievas per pranašą primena, kas galite, kol galite, ieškokite Dievo. Bet Dievas pasako, mano mintis, ne jūsų mintis, mano keliai, ne jūsų keliai. Ir tada mes pasimetam, taip viešpatė, tavo mintis, tavo aukštis, tavo didybė, niekas šitoje žemėje negali lygintis, niekas negali atstoti. Ir tada kaip pažinti tavo mintį, kaip pasiekti tavo aukštį ir kaip eiti tavo keliais. Nes jeigu kaip nors mes žmonės su Dievo mintimis, su Dievo mąstymu, su jo keliais nesusijungsime, kas mūsų laukia? Kas mūsų laukia? Mūsų mintis ir mūsų keliai, kurie, jeigu geriau pagalvoji, nelabai kas skiriasi nuo skruzdžių gyvenimo, nuo bičių gyvenimo ir nuo kurmių gyvenimo. Visi dirba. Daugiau, mažiau, sėkmingiau, nesėkmingiau, turi daugiau, mažiau, turi bali, o paskui į bitės, į skruzdės, į kurmiai ir žmonės baigia tuo pačiu. Mirtimi. Ir jeigu taip viešpatė, tai kas čia per gyvenimas? Tai kokią turėti viltį? Tai kaip čia, kam tu iš vis tada mus pašaukiai šitą gyvenimą, jeigu jisai tolygus skruzdžių, kurmių ir bičių gyvenimui. Ir tada mes, kurie kūrinijoje įsiskiria protu ir valia, kaip Paskalis pasakė, mes silpniausias iš kūrinių, mes nendri, kurie gali sulaužyti lietaus lašas ar karštis, bet mes didingiausias kūrinys visatoje. Kodėl? Nes esam mąstanti nendri, kuri drįsta klausti, kodėl viešpatė? Kodėl? Ir kai mes drįstame klausti, kodėl, kai klausime, išgirstam pranašo Izaijo žodžiais atsakymą, mano mintis, ne jūsų mintis, mano keliai, ne jūsų keliai. Mano aukštis, ne jūsų aukštis. Tai viešpatė,
kaip mums pažinti tavo mintį, kaip mums pažinti ir eiti tavo keliais, kaip mums tavo aukštį pasiekti arba jį pritraukti prie savo žemumų. Ir atsakymas yra tik vienas, vienintelis. Ir kadangi jūs jau ne vakar gimė ir ne vakar krikštyti, jūs visi choro atsakote, kad tai, kas priartina Dievo aukštį, Dievo mintį ir Dievo kelius prie mūsų čia, prie mūsų žmonių čia žemė, yra vienas, vienintelis žodis. Ir jis yra kas? Jėzus. Jėzus. Dievas iš savo didybės, iš savo aukščio, iš savo nepasiekiamumo tampa vienu iš mūsų, tampa skrusdė, tampa bite, tampa kurmiu, tampa žmogumi. Kam? Kad mes galėtumėm pažinti Dievo mintį. Kad mes galėtumėm pažinti Dievo širdį. Kad mes išgirstumėm atsakymą, kodėl ir kam tu mus tokius sukūrei. Taigi, norint pažinti Dievo mintį ir Dievo kelius, reikia žvelgti į Jėzų. Reikia klausytis Jėzaus. Reikia stengtis pažinti ir suprasti, ką žmogumi tapęs Dievas Jėzus sako ir daro. Ir mes kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šventose mišiuose ateinam susitikti su Jėzumi. Susitikti su Jėzumi jo žodyje, susitikti su Jėzumi jo sakramentuose, kad neliktume gyventi kurmių, skruzdžių ir bičių gyvenimą. Tačiau tai, ką žmogumi tapęs Dievas Jėzus sako, nėra taip paprasta suprasti, nėra taip paprasta išgirsti. Nes iš tiesų mes norime, kad Dievo mintis taptų mūsų mintimi, Dievo keliai taptų mūsų keliais. Tam reikia laiko, tam reikia, kad mumise vyktų mąstymo ir mūsų kelionės tikslų perkeitimas. Pakeisti mąstymą. Suprasti, kas yra klaida ir kodėl yra klaida. Kas yra tiesa ir kodėl yra tiesa. Reikia laiko. Reikia mąstyti. O pažinti Dievo mintį per Jėzų Kristų, per jo žodį, daugumas mūsų skiriame kiek laiko savaitėje? 10 minučių, kurias mums kalba kunigas per pamokslą. Tai ką per 10 minučių galima pasakyti apie Dievo mintį ir Dievo širdį? Ką galima suprasti, jūs man pasakykit? Ir ką savo mąstyme to pasekoje galima labai esminio pakeisti? Kažką. Greičiausiai nieko daug. Ir dabar jums toks nepatogus klausimas, į kurį man garsiai atsakyti nereikia, bet atsakymą girdės. Kiek iš jūsų prieš sekmadienį ateidami į šventąsias mišes, jau žinote, kokie šventojo rašto tekstai bus paskelbti? Kas pasiskaitote jau namuose, apie ką klebonas šiandien sekmadienio mišiuose turės kalbėti. Aha, atsakymas man matosi, jūs negalit paslėpti. O dabar gerai, kitas klausimas, tas lengvesnis. O kiek jūsų grįžę po mišių supratę, su kuo jūs susidūrėte, su Dievo mintim, su Dievo žodžiu ir klebonas tik tarsi padėjo, į kurią pusę reikia ten mąstyti, į kurią pusę žiūrėti, kiek grįžę namuose dar grįžtate prie tų tekstų juos perskaitote ir juos mastote, mėginate suprasti ir tokiu būdu įtakoti savo mąstymą ir savo pasirinkimus. Tai apie ką eina kalba? Tai iš kur žmonėse atsiras Dievo mintis ir Dievo širdis? Iš kur? Jeigu mes neskiriame užtektinai laiko suvokti, suprasti ir atitinkamai koreguoti ir keisti. Šios dienos palyginimas, žmogumi tapusio Dievo palyginimas Jėzaus Kristaus yra apie Dievo karalystę. Jis ne šiaip sau plepa. Jisai atėjo preikšti pamatinės dieviškos tiesos. Ir mes turime su nekantrumu stengtis ją išgirsti ir suprasti, kad tos tiesos šviesoje galėtumėm gyventi ateinančios savaitės sprendimus, pasirinkimus ir vertinimus. Su dangaus karalyste yra kaip su šeimininku vynogino, kuris išėjo samdytis darbininku. Nuėjęs į aikštę, kur susirinkę bedarbiai laukia, kad juos kas pasamdytų, jūs jauni nebeatsimenat, bet aš dar atsimenu, Panevėžy prie muilo fabriko buvo tokia aikštelė, ir ten buvo galima nuvažiuoti ir pasisamdyti žmonių darbui, dienos darbui. Ir jis randa ir juos pasamdo ir sutarė, kad jūsų uždarbis bus denaras, o tai buvo to meto dienos uždarbis. Dienos uždarbis. Nu taip, palauk, tai ko jie ten stovi, jeigu jie nenori dienos uždarbio. Jūs pasamdo, jie nueina ir dirba vynogynę, tada išeina pasamdo kitus, kurie vėliau ten atsirado dar kitus, ir tą 11 valandą, tai čia pagal žydų kalendorių, 11 valandą nuo saulės patekėjimo, nuo 6 valandos ryto, tai 11 valanda, kada pasamdė paskutinius, buvo kada? 17 valandą vakaro, nes 6 valandą baigėsi darbas. 12 valandų. Tai jie dirbo tik valandą. Ir kai atėjo atlygio laikas 6 valandą išmokėti atlygį, visi gavo ką? Dienos uždarbį. Nes jeigu tu negauni dienos uždarbio, tu negauni kasdienės duonos, kurios tai dienai reikia. Tavo šeimai, tavo namams. Kaip būtų atrodę, jeigu ne denarą, o vieną 12-ąją būtų padavę tiems, kurie dirbo valandą. Ką jie būtų su tom kapeikom darę? Ką jie būtų į namus parnešę? Bet čia, mėlyjei, didžiausias klausimas yra ne denaras, ne atlygis, ne kažkokie kitokie. Čia yra visai kitas klausimas, kodėl Jėzus pasakoja šitą palyginimą. Jis nori apreikšti Dievo mintį, Dievo širdį. Ir Dievas yra vynogino savininkas, kuriam rūpi šitoje istorijoje labiausiai kas? Ne vynogino derlius. Ne atlygis. Šitame pasakojime Dievui, vynogino šeimininkui, labiausiai rūpi darbo neturintis žmogus. Nesuklyskim. Čia ne visiškai teisingas sinonimas parinktas. Nes graikų kalboje šitoje vietoje vynogino šeimininkas išėjęs samdyti darbininkų ir radęs tuos vėlesnius, jis nesako, ko čia stovite be darbo. Jis naudoja kitą labai gerą lietuvišką žodį, kurio mes nebenaudojame. Aš bent jau nebegirdžiu. Iš tiesų vynogino šeimininkas, iš tiesų viešpats Dievas klausė ten stovinčių, ko jūs dikinėjate? Dikinėjate. Girdėjo tokį žodį? Mano tėtė, kai aš pradėdavau šnekėti nesąmonės, sakydavo, nekalbėk dikosios. Ką tai reiškia? Nekalbėk nieko, nekalbėk nesąmonės. Vo, atvažiavo dikomis kišenėmis. Tai, kai jos diksniuotos ar kokios tos kišenės. Tuščios, reiškiasi. Iš dyko buvimo prisigalvojo visokiausių dalykų. Iš dyko buvimo. Iš ko? Iš kažkokio tai netvarkos, iš kažkokio nieko. Ir tada mes sakome, išdykęs vaikas. Ką reiškia? Jis ne taip, kaip turi būti. Jis ne tą, ką turi būti, tuo metu renkasi. Jis išdykęs, jis tuščiai kažką nenaudingai atlieka ir veikia. Taigi Viešpats Dievas per Jėzų Kristų žmogumi tapusi Dievą, jam rūpi, kad žmogus šitą gyvenimą gyventų nedikinėdamas, netuščiai. Ir kad mūsų gyvenimas nebūtų tuščias, mums reikia ne skruždžių gyvenimą gyventi, ne bičių gyvenimą gyventi, ne kurmių gyvenimą gyventi. Ta tai mes puikiausiai sugebam rasti užsiėmimų ir atrodyt, kad mes labai dirbam prasmingus ir reikalingus darbus. Ne ta. Viešpats nori, kad mes nedikinėtume, kad mes šitame gyvenime turėtumėm tikrą tikslą. Ir tikrą prasmę. Kad mes dalyvautumėm ne tik šito pasaulio skrusdelynų statyme, medaus nešime ir kurmiarausi rausime, bet kad mes dalyvautumėm Dievo karalystės amžinojo gyvenimo reikaluose. Nes tik žmogui, pabaigus žemiškąją kelionę, per Jėzų Kristų mes sužinome, Viešpats Dievas nori dovanoti daugiau gyvenimo, apščiai gyvenimo, nesibaigiančiai gyvenimo, amžinai gyvenimo, tik žmogui. Bet jeigu mes šito nežinome, jeigu mes šito nesiekime, jeigu mes pagal netai vertiname savo pasirinkimus, prioritetus ir vertinimus. Broliai seserys, aš bijau, kad mes galime dikinėti. Gyvenimą gyventi dikai. Be atlygio. Ir štai kodėl pasirinkimas turėti poziciją ir susilaukti opozicijos turi būti surištas ne su, ką kiti pagalvos ir kaip kiti įvertins, nes ne jie dienos pabaigoje man mokės mano gyvenimo algą. Ne jie. Jie gali atnešti man vainiką, jie gali man pastatyti paminklą, jie gali mane kokiam vazonėm ar mūriniam palaidoti. Jų yra reikalas. Bet ne jie man atiduos gyvenimo uždarbį ir atlygį. O tikrasis šito gyvenimo, šito pasaulio šeimininkas. Nesvarbu kada, bet labai svarbu iki 6 valandos vakaro kokiu nors būdu atsidurti Viešpaties vynogyne. Atsidurti jo artumoje, jo reikaluose. Ir tada atlygis negali būti 1/12. Atlygis negali būti pusė. Atlygis visada bus tai, kas užpildo ir pripildo visą dieną nesibaigiančiai. Nes atlygis nebebus skaičiuojamas, nebebus matuojamas, nebebus investuojamas, nebebus saugomas, nebebus prarandamas. Nes mūsų gyvenimo pabaigos atlygis bus amžinas, nesibaigiantis, mylintis Dievas. O jis savęs dalelytėmis, trupmenomis neįskirsto, nei dalina. Nes amžinybės negali būti daugiau arba mažiau. amžinybė yra arba jos nėra. Dievas yra arba jo nėra. Štai kodėl ištįsusiais veidais į mane žiūri mamos, tėčiai ir vaikai, kurie šiandien po mišių ateis į susitikimą, nes nori, kad vaikai ruoštųsi pirmą išpažinčią ir komunijos sakramentam. Jie žiūri ir sako, kur mes čia papuolėm. O aš šitą pamokslą pasakiau todėl, kad iki mišių pabaigos jūs turite galimybę pasirinkti. Jūs turite galimybę iki salės nebeateiti. Nes tikrai yra lengviau plaukti pasroviui. Yra lengviau eiti pavėjui. Bet jeigu renkatės šitą tikėjimą savo, savo šeimą ir savo vaikams, lengva nebus. Ir 10 minučių neužteks. Reikės įdėti daugiau pastangų. Pažinti ir susipažinti su Jėzumi. Pažinti ir susipažinti su Dievo žodžiu. Reikės daugiau laiko išmokti kalbėti su Viešpačiu maldoje. Reikės. Tai nebus lengva. Bet tai tiesos. Tai doros. Ir tai tikrai nedikinėjimo kelias. Drąsos mums visiems.